Öljy ei ole mikään modernin ajan keksintö. Ihmiskunta on tuntenut öljyn jo tuhansia vuosia. Mutta vasta 1850-luvun jälkeen öljyn käyttö alkoi kasvaa ja sitä alettiin tarvita muuhunkin kuin öljylamppuihin. Teollistuminen käynnistyi toden teolla ja nykyään me olemme sitten riippuvaisia tuosta öljystä. Yhä edelleen öljy on maailman ylivoimaisesti tärkein energian lähde. Öljyä käytetään ihan kaikkeen, vuoden vaatteista sähkön tuotantoon. Nyt, kun öljy on ihan tosissaan loppumassa tai kallistumassa ensin hurjasti, niin nyt maailma on menossa kohti vakavaa öljykriisiä. Onhan maailmassa ennenkin nähty öljykriisejä. Niin on, se on aivan totta. Mutta aikaisemmat kriisit, ne ovat aiheutuneet jostain muusta kuin öljyn loppumisesta. Vuonna 1973 öljykriisin syynä oli se, että OPEC-maat vähensivät öljyn tuotantoa. 6 vuotta myöhemmin öljykriisi johtui Iranin vallankumouksesta. Ja tietenkin myös erilaiset sodat ovat aiheuttaneet erikokoisia öljykriisejä. Mutta vuonna 2008 öljykriisin aiheutti se, että öljyä ei pystytty tuottamaan niin paljon kuin olisi tarvittu. Arvioiden mukaan maailma kulkee vakavaa öljykriisiä kohti, ja ero aikaisempiin öljykriiseihin on nimenomaan siinä, että aikaisemmat öljykriisit olivat tavalla tai toisella keinotekoisia ja väliaikaisia. Seuraava vakava öljykriisi on täyttä totta, eikä todellakaan väliaikainen. Peak oil, se on sanonta, jolla viitataan siihen hetkeen, jolloin maapallon öljyn kysyntä ylittää tarjonnan. Eli sitä hetkeä, jolloin öljyvarannot alkavat ehtyä, eikä paluuta ole. Tähän peak oil-ilmiöön liittyy ymmärrettävistä syistä valtavasti pelkoa ja ahdistusta. Öljyhuippusaarnaajien mukaan öljyn loppuminen vie maailman uuteen ja entistä pimeämpään keskiaikaan. Muutamassa vuodessa joudumme palaamaan maailmaan, jossa laivat kulkevatkin purjeiden avulla ja junissa käytetään polttoaineena hiiltä. Tuomionpäivä saarnaajien mukaan öljyn loppuminen aiheuttaa automaattisesti sivilisaation loppumisen. Kun öljy loppuu, seuraa siis maailman loppu. Maailmanloppu tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että kaikki kynnelle kykenevät taistelevat vähenevistä öljytipoista. Musta kulta, se on elintärkeää koko yhteiskunnan toiminnalle, ja sen takia inhimillisyys unohtuu tykkänään. Öljyä tavoitellaan hinnalla millä hyvänsä. Köyhille maille ei jää öljyä lainkaan, kun taas rikkaat maat valvovat mustasukkaisesti omia öljyvarastojaan. Maahanmuutto loppuu kaikkialla, koska kukaan ei halua jakaa öljyään muun maalaisten ihmisten kanssa. Itse asiassa jotain samansuuntaista on Suomessa jo nähtykin, koska öljykriisin aikaan vuonna 1973 niin ulkomaalaisrekisterissä olleita autoja ei saanut Suomessa tankata lainkaan. No, milloin tällainen öljyn huipputilanne sitten saavutetaan? Missä vaiheessa maailma alkaa luisua hallitsemattomaan kaaokseen? Ongelma on siinä, ettei kukaan oikein tiedä. Öljyvarantojen määrää on vaikea arvioida, varsinkin kun öljyntuottajamaiden omiin ilmoituksiin heidän öljyvarannoistaan ei voi luottaa. Kukaan tervejärkinen ei kuitenkaan enää lähde kiistämään sitä tosiasiaa, että öljy on täydellisen katoava luonnonvara. Mutta silti öljyn kysyntä lisääntyy maailmalla koko ajan. Tätä öljyhuippuajattelua kritisoivat tahot. He sanovat, että koko öljyhuippuajattelu, peak oil-ajattelu, on väärin. Koska laskelmien mukaan öljyhuippu olisi jo saavutettu 10 vuosia sitten, mutta silti maailmassa riittää öljyä. Kritisoijat sanovat myös, että öljyhuippusaarnaajat eivät ole ottaneet huomioon sitä tosiseikkaa, että maailmassa on paljon sellaista öljyä, jota ei vielä edes ole otettu käyttöön. Ja siinä asiassa he ovat oikeassa. Maapallolla on valtavasti öljyvarantoja, jotka vain odottavat hyödyntämistään. Mutta, nämä öljyvarannot ovat tähän saakka saaneet olla rauhassa, koska niiden hyödyntäminen olisi järjettömän kallista, hankalaa ja erittäin luontoa tuhoavaa. Maailmassa on hyvin paljon sellaista ainetta, jota kutsutaan öljyhiekaksi. Tällaista öljynsekaista hiekkaa löytyy useastakin maasta. Eniten sitä on Kanadassa ja Venezuelassa. Tätä öljyhiekkaa ei aikaisemmin ole osattu pitää varsinaisena öljyvarantona, koska sitä ei ole osattu eikä haluttu hyödyntää. Mutta tietenkin, tekniikat ovat kehittyneet ja nyt hiekasta osataan uuttaa käyttökelpoista öljyä. Ainoa syy tämän öljyhiekan hyödyntämiskykyyn ei kuitenkaan ole tekniikkojen kehityksessä. Suurempi ja todennäköisesti painavampi syy löytyy raakaöljyn hinnan noususta. Koko ajan kallistuva raakaöljy on pakottanut jalostamaan öljyhiekasta käyttökelpoista öljyä, vaikka se sitten onkin kallista, hankalaa ja luontoa tuhoavaa. Öljyhiekan hyödyntäminen, sen jalostaminen, vaatii valtavasti energiaa. Pelkästään öljyhiekan hyödyntämisprosessi tuottaa 4 kertaa enemmän kasvihuonepäästöjä kuin perinteisen raakaöljyn hyödyntäminen. Ja jos öljyhiekan tuotannon ja sen käytön tuottamat kasvihuonepäästöt lasketaan yhteen, niin öljyhiekasta uutettu öljy tuottaa 45% enemmän kasvihuonepäästöjä kuin tavallinen raakaöljy. Kaikkialla maailmassa puhutaan kauniisti kasvihuonepäästöjen vähentämisestä, mutta silti öljyhiekan hyödyntäminen lisääntyy koko ajan. Siitä huolimatta se lisääntyy, että öljyhiekan käyttö lisää niitä kasvihuonepäästöjä jopa 45% perinteiseen öljyyn verrattuna. Mutta tietenkin näillä öljyyhtiöillä on monta tapaa pestä kasvojaan ja käsiään. Öljyhiekan käyttäminen on saastuttavaa, hyvin, hyvin saastuttavaa. Joten öljyyhtiöiden on ollut pakko keksiä jokin muu keino, jolla he voisivat puolustaa tätä öljyhiekan hyödyntämistä. Saastuttavuushan on se tavanomaisenkin öljyn suurin kompastuskivi, ja jos öljyhiekka saastuttaa jopa lähes puolet enemmän, niin millä ihmeen ilveellä sen käyttöä voisi mitenkään puolustella? Mutta kyllähän rahanhimokeinot keksii. Kanadassa, Albertassa, sijaitsee maailman suurimpiin kuuluva öljyhiekka-alue. Sitä kutsutaan The Athabasca Oil Sands nimellä, Athabascan öljyhiekat. Näiden öljyhiekkojen hyödyntämiseen on olemassa valtavat paineet. Mutta miten Kanada kehtaa hyödyntää öljyvarantojaan, kun öljyhiekasta saatu öljy, sitä kutsutaan yleisesti maailman likaisimmaksi öljyksi. The world's dirtiest oil. Kuka ostaisi maailman likaisinta öljyä sellaisessa maailmassa, jossa kaikkialla vaaditaan puhtaampaa energiaa? Ajattele, jos yritys jää kiinni maailman likaisimman öljyn käytöstä, niin on tietenkin enemmänkin kuin mahdollista, että asiakkaat kääntävät tällaiselle yritykselle selkänsä. Kuka haluaa ostaa mitään, mikä on tuotettu maailman likaisimman öljyn avulla? Öljyhiekan kannattajatkaan eivät voi kiistää öljyhiekan likaisuutta. Mutta he ovat kyllä löytäneet toisen keinon kiillottaa öljyhiekan kilpeä. He eivät puhu öljyhiekan likaisuudesta, vaan öljyhiekan eettisyydestä. Aivan oikein. Öljyhiekka on eettistä ja ihmisystävällistä öljyä. Ja sellaista se on sen takia, että sitä tuotetaan demokraattisessa maassa, jossa arvostetaan ihmisoikeuksia. Toisin on tietenkin vaikkapa saudi-arabialaisen öljyn kanssa. Sitä öljyähän tuotetaan maassa, jossa naiset eivät edes saa ajaa autoa. Niin ja venäläinen öljy sitten. Venäjällähän ei ole olemassa oikeaa demokratiaa, vaan venäläinen demokratia, ja sehän ei ole demokratiaa nähnytkään. Ja niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, niin tämä mielikuva eettisestä öljystä on maailmalla otettu vastaan hyvin. Eettistä öljyä on joissakin paikoin alettu vaatia oikein kuorossa, koska onhan se nyt täysin väärin ostaa öljyä sellaisesta maasta, jossa naisen kuoliaaksi kivittäminen on hyväksyttävä asia. Kuka haluaa ajaa sellaisella bensiinillä, joka on tuotettu maassa, jossa ihmisoikeuksista ei juuri ole kuultukaan? 5 luonnosta ja saastuttavuudesta. Tässä on kyseessä suuremmat asiat. Tässä on kyseessä ihmiset ja ihmisoikeudet. Joten niiden takia on ihan paikallaan tuottaa ja ostaa sellaista öljyä, joka saastuttaa jopa 45% enemmän kuin tavanomainen öljy. Tälläkin hetkellä Athabaskan öljyhiekoilla suunnitellaan suuria. Alueen öljytuotanto kasvaa huikeaa vauhtia ja eettistä öljyä pukkaa maailmaan. Öljyn valtava hinnannousu on saanut aikaan sen, että vaikeastikin hyödynnettävää öljyä kannattaa käyttää. Öljyä on maan uuminissa hyvinkin paljon, mutta sen hyödyntäminen on kallista ja saastuttavaa. Mutta se ei nyt tällä hetkellä enää haittaa, koska maailma janoaa öljyä. Öljyyhtiö on valmis maksamaan öljyn löytämisestä ja sen jalostamisesta entistä enemmän, koska öljyyhtiö tietää, että maailman öljy vähenee koko ajan. Sen takia öljystä voidaan pyytää yhä korkeampaa ja korkeampaa hintaa. Mustaa kultaa revitään nyt kaikkialta hinnalla ja keinolla millä hyvänsä. Perinteinen raakaöljy, se on ollut halpaa ja sen hyödyntäminen on suhteellisen helppoa, jos vertaa maailman vielä käyttämättömiin öljyvarantoihin. Mutta kukaan ei tiedä, miten paljon ja miten kauan sitä helppoa ja huoletonta raakaöljyä on saatavissa. Joidenkin arvioiden mukaan öljyä riittää vielä muutamaksi 10 vuodeksi, mutta moni asiantuntija uskoo, että öljytuotanto on jo aloittanut laskunsa. Ja kannattaa muistaa, että maailman suurimmat ja tuottoisimmat öljykentät, ne ovat jo vanhoja. Maailman suurin öljykenttä sijaitsee Saudi-Arabiassa ja se otettiin käyttöön 63 vuotta sitten, vuonna 1948. Liikenne, se on ylivoimaisesti suurin öljysyöppö. Liikenne vie maailman öljystä noin 1/2. Ja liikennemäärät kasvavat koko ajan. Vaikka tuo autojen määrä ei länsimaissa enää nousisikaan, se ei paljoa auta, kun muualla maailmassa liikenne kasvaa hurjaa vauhtia. Esimerkiksi Kiinassa liikenteeseen ilmestyy uusia autoja 20 000 kappaleen päivävauhtia. Maailman öljyjano on lisääntynyt jo niin paljon, että olemme jo usean vuoden ajan kuluttaneet enemmän öljyä kuin mitä maailmasta on löytynyt. Öljyä. Sitä loppumassa olevaa öljyä tarvitaan koko ajan enemmän ja enemmän, mutta halvan öljyn määrä vähenee jatkuvasti. Ja mitä enemmän öljyn hinta nousee, sitä varmemmin öljyä aletaan etsiä ja tuottaa myös sellaisista paikoista, joista sitä ennen ei ole kannattanut etsiä. Ja sanalla kannattaa viitataan tässä yhteydessä rahaan, ei luontoon. Luontoarvoilla ei ole öljyn suhteen mitään merkitystä. Öljyvarantojen suuruudesta kiistellään jatkuvasti. Oil Peak-ajatusta kritisoivat tahot ovat sitä mieltä, että öljyvarantoja on enemmän kuin mitä todellisuudessa on ilmoitettu. Ja lisäksi he luottavat teknologiaan ja siihen, että vaikeasti hyödynnettävää öljyä kohta osataan hyödyntää yhä paremmin ja halvemmin. Mutta sitten taas Oil Peak. Öljyhuippu ihmisten mielestä on aivan samantekevää. Onko öljyvarannot aliarvioitu ja mahdollisesti kuinka paljon? Koska todellisuus, fakta on kuitenkin se, että öljyn kysyntä nousee koko ajan, mutta uutta ei löydetä. Faktaa on sekin, että helpot ja halvat öljyvarannot ovat ehtymässä. Ja mitä tulee tuohon teknologiauskontoon? Teknologia ei kehity yhdessä yössä, vaan se vie aikaa. Yhä edelleenkään tuota likaista, maailman likaisinta öljyä, öljyhiekkaa, ei osata kunnolla hyödyntää. Se on järjettömän saastuttavaa ja kallista. Maailmalla on todellakin edessään vakava öljykriisi. Minkälainen siitä loppujen lopuksi sitten muodostuu, sitä ei kukaan osaa arvioida. Mutta se, että se tulee, se on faktaa. Mitä sitten tapahtuu, kun öljy loppuu? eihän se tietenkään lopu kuin seinään, mutta hintaa tulee seuraavien vuosien mittaan paljon lisää. Kukaan ei tiedä, miten rajusti öljyn hinta tulee nousemaan. On helppo ajatella, että öljyn loppuminen aiheuttaa ainakin sen, että autolla ei tule ajettua niin paljon. Tai ehkä se aiheuttaa sen, että omakotitaloon rakennetaan takka tai kamina joka huoneeseen. Mutta todellisuudessa vakava öljyn hinnan nousu vaikuttaa aivan kaikkeen. Jossakin vaiheessa autoilu olisi kaunis muisto vain. Aluksi bensan hinta kipuaa hitaasti taivaisiin ja sen jälkeen se pysyy siellä. Ainoastaan varakkailla ihmisillä olisi varaa ajaa autolla. Mutta sitä mukaan kun öljyn hinta nousee edelleen, niin sitä mukaan autoilua alettaisi rajoittaa kaikkialla. Aluksi rajoitukset voisivat olla keveitä, vaikkapa niin, että viikon loppuisin autoilu olisi kiellettyä. Mutta väistämättä kohta mentäisi siihen, että autot, siis yksityishenkilöiden autot, saisivat ruostua pihoilla ihan rauhassa. Ainoastaan ambulanssit ja paloautot saisivat sitä kallisarvoista polttoainetta. Ja armeijan autot ja panssarit ja lentokoneet ja laivat, ne myös tietenkin. Niin ja laivoista puheen ollen. Viinan ostomatkat mihin tahansa olisivat muisto vain. Edes viisiheppaiseen perämoottoriin ei saisi polttoainetta. Soutuveneiden myynti lähtisi huikeaan nousuun. Mutta koska öljy olisi kortilla, soutuveneteollisuus joutuisi toimimaan vanhalla periaatteella. Veneet veistetään käsin. Sorviin, höylään tai jyrsimeen ei riittäisi energiaa, koska kaikki liikenevä energia menee tärkeämmän teollisuuden käyttöön. Joten kaikki nämä Suomen 5-6 ammattitaitoista veneen veistäjää hukkuu kohta töihin. Kouluissa ei enää edes voisi opettaa koneellista työtä, koska koneita ei voisi käyttää. Kaikki metallinen ja puinen työ palaisi takaisin käsityöksi. Siis oikeasti käsityöksi. Ihan siinä öljykriisin alussa metsureille ja muille työmiehille myydään kyllä bensaa vaikkapa moottorisahaa varten. Mutta kohta sellainenkin lysti loppuisi, koska onhan käsisahakin olemassa. Puimurit ruostuisivat pelloilla ja maanviljelijät ostaisivat ravihevosia vetämään auroja. Ja muutenkin kaikenlainen turha urheilu hiipuisi, koska kukaan ei pääsisi katsomaan kisoja. Ja sitä paitsi kenelläkään ei enää olisi aikaa harjoitella turhan päiväistä 100 metrin juoksua. Sellainen oli ylellisyyttä, joka kuului siihen aikaan, jolloin energiaa vielä virtasi. Silloin, kun energiaa riitti, silloin ihmiset saattoivat huvin vuoksi vetää jalkaansa luistimet ja luistella koneellisesti jäähdytetyllä jäällä. Mutta nyt, kun tuo energia on kortilla, kaikkia harmittavat sellaiset typeryydet kuin ralli ja formula. Monet tunnetut autourheilukuljettajat joutuvat tulevaisuudessa vetäytymään erakoiksi, koska heitä syljetään, jos he liikkuvat ihmisten keskuudessa. Hehän olivat juuri niitä ihmisiä, jotka aikoinaan kuluttivat kaiken sen kallisarvoisen energian täysin turhuuteen. Muutama vuosi energiakriisiä, niin kukaan ei enää voisi kuvitellakaan, että kuluttaisi elämästään vuosikausia siihen, että yrittää hypätä pidemmälle kuin muut. Lihasenergiaa tarvitaan elossa pysymiseen, ei joutavaan pituushyppelyyn. Rumat ja ylisuuret sohvakalustot ja mauttomat hirsihuvilat poltettaisi takoissa, jotta ihmisten pienemmät talot pysyisivät lämpiminä. Siskon pedit, ne nousisivat uuteen arvostukseen ja omaa huonetta, sellaista pidetään energiakriisin jälkeen turhana haihatteluna. Eihän yksin omassa huoneessaan edes pysy lämpimänä, hyvänen aika. Ja neulontataito, se nousisi uuteen arvostukseen. Koska mistään ei enää saisi koneella kudottuja villapaitoja, ne pitäisi siis kaikki kutoa itse. Ja villapaitojahan kaipataan kipeästi, koska kaikkien asuntojen ja työpaikkojen lämmitystä rajoitetaan. Yhdessäkään talossa ei saa olla yli 18 astetta lämmintä. Talojen ikkunoita muurataan umpeen lämmön karkailun estämiseksi. Ja suuret ja hienot lasiikkunatalot jäisivät autioiksi, koska niiden lämpimänä pitäminen kallistuisi niin, ettei se enää kannattaisi. Kuvittele nyt autiota sanomataloa. Mutta toisaalta, miksi vaivautua lämmittämään suuria lehtitaloja? Toimittajien määrä hupenisi olemattomiin, kun tiedon valtatie sulkeutuisi. Energiaa ei riittäisi kuin muutamaan hassuun koneeseen. Ja painotyökin olisi suuresti rajoitettua. Lisäksi lehtien jakelu pitää hoitaa hevosilla, joten Keski-Suomi ja Lappi ja muu Suomi joutuisi odottamaan sanomalehteään muutaman päivän. Sen jälkeen Suomessa olisi tasan yksi sanomalehti ja se ilmestyisi kerran viikossa. Ja shoppailu, se olisi muisto vain. Kaupoissa ei olisi tarjolla mitään, mitä ei olisi valmistettu Suomessa. No ja joskus ehkä saataisi ulkomailta jotakin, mutta vain siinä tapauksessa, että joku kauppalaiva sattuisi poikkeamaan täällä meillä kaukaisessa maassa. Meille tänne Suomeen tulisi öljykriisin aikana erittäin vähän tavaraa ulkomailta. Me olemme niin kaukana ja olemme niin pieni markkina-alue, ettei meille enää kannata tuoda appelsiineja tai basmatiriisiä. Ja suuret ostoskeskukset, ne ammottaisivat tyhjyyttään. Kaikkialla Suomessa tönöttäisi peltojen keskellä mahtavia hehtaarihalleja. Tavaraa ei yksinkertaisesti riittäisi. Ja sitä paitsi kenelläkään ei ole enää mahdollisuutta mennä ostoksille kilometrien päähän, koska turhanpäiväinen autoilu on kiellettyä. Bussitkin kulkisivat vain tiettyjä reittejä kouluille ja työpaikoille sopivina aikoina. Mutta lähikaupat, ne kukoistaisivat. Ja lähiruoka. Ja yleensäkin kaikenlainen muu lähihommeli. Koska muuta ei olisi tarjolla. Kaupan kylmiöitä ei voisi käyttää, energiaahan ei saisi tuhlata sellaiseen. Ja sen takia kaiken säilyvän ruuan, sen pitäisi olla suolattua, hapatettua tai sitten muulla tavoin säilöttyä. Pakasteita ei enää olisi. Ja vihdoinkin saataisi sitten sitä luomulähiruokaa. Kesällä ja syksyllä olisi tarjolla tuoreita porkkanoita, sipuleita, mansikoita, marjoja, ihan kaikkia ihanaa. Ja sitten ne loput 2 vuoden aikaa, talvi ja kevät. Silloin syödään nahistunutta perunaa ja porkkanaa, nahistunutta lanttua ja muuta sellaista herkkua, jota en viitsi edes kuvitellakaan. Mutta kalaa sitä saa, jos osaa kalastaa. Ja samoin saa tietenkin lihaakin, jos osaa metsästää. Saivartelu siitä, kummat ovat makoisammat, kotimaiset vaiko ulkomaalaiset tomaatit, se saivartelu voisi loppua, koska kumpaakaan ei olisi talvisin Suomesta saatavilla. Kauppojen kanta-asiakaskorttijärjestelmät kaatuisivat omaan turhuuteensa. Kaikenlaiset keskusvarastot muuttuisivat tyhjiksi halleiksi. Jokainen kauppa hankkisi myytävänsä lähialueen tuottajilta ja kauppa pitäisi ihan omaa pientä varastokirjanpitoaan. Keskusliikkeet tukehtuisivat siihen omaan mahdottomuuteensa. Ja ajattele, muovista tavaraa ei enää valmistettaisi missään. Mutta onneksi se muovi kestää ikuisesti, joten kaikki muovitavarat muuttuvatkin yhtäkkiä arvokkaiksi. Muovinapit esimerkiksi. Nehän ovat aivan ylivoimaisia, jos vertaa puusta veistettyihin nappeihin. Wow, ja muovilelut. Voi niitä onnellisia ihmisiä, jotka ovat säästäneet vanhat muovilelunsa. Nämä lelut ovat nyt erittäin kysyttyjä, koska nämä kaikki uudet lelut, ne ovat vaan niitä puujunia ja autoja. Ja tietenkin käpylehmiä. Ja puhumattakaan niistä polyesteristä ja nailonista valmistetuista vaatteista. Karkeisiin kotimaisiin pellava-asuihin verrattuina polyesterkuteet ovat upeita ja värikkäitä ja laskeutuvia ja pehmeitä. Ei siis kannata mitään heittää pois, koska 10-20 vuoden kuluttua kaikki keinokuitu tulee energiaöljykriisin takia olemaan kuumaa tavaraa. Nailon sukkahousuista maksetaan taas maltaita ja tällä kertaa muuallakin kuin entisen Neuvostoliiton alueella. Ryppyvoiteet, botoksit, kohotukset ja suurimman osan meikeistä voisi unohtaa energiakriisin ensimmäisten 3 vuoden aikana, koska näiden valmistukseen käytetty energia menee nyt tärkeämpiin kohteisiin. Naiset joutuisivat taas turvautumaan hiileen ja kalkkipuuteriin. Entäs kertakäyttövaippoja? Hehehe. Vauvojen purkkiruokia? No ei tietenkään. Pakasteruokia? Ei. Valmisruokia? No ei. Miten käy lomien? Saahan sitä mennä ja lähteä lomalle, toki. Sehän on ihmisen perusoikeus. Se edellyttää vaan sitä, että sinne lomalle pääsee polkupyörällä tai jalkaisin. Kaikenlaiset kuljetusvälineet ovat kyllä yhä edelleen käytössä, mutta eivät todellakaan lomailukäyttöä varten. Niitä käytetään nykyään kuljetuksiin ja siirtoihin, tärkeisiin sellaisiin. Huvitukset saavat tästä edes olla ihan paikallista tasoa. Ja sen takia jokaiseen kylään rakennetaan taas juhannuskeinuja. Kinkeri perinnekin elpyy, kun televisiosta tulee vain uutisia ja niitäkin vain tunnin verran joka ilta. Mutta radio. Radiosta tulee uudelleen kansan viihdyttäjäväline numero yksi. Radio tulee taas. Radioiden ääreen kokoonnutaan uudelleen kuulemaan, mitä Yle Radio 1 -kanavalta taas tänään tuleekaan, mitä jännittävää ne toimittajat ovat siellä keksineet. Koska kukaanhan ei enää mainosta mitään, ja sen takia mainoskanavat kaatuvat ensimmäisinä. Ylellekään ei jää kuin television piskuinen uutistoimitus ja Yle Radio 1 -kanava tietenkin, joka siis sen jälkeen vastaa kansakunnan viihdyttämisestä. Anteeksi, ei kun sivistämisestä. Koska rokin rämpytys, se loppuu heti, kun ei ole varaa vahvistimiin. Urut ja perinteinen luuttu, ne valtaavat taas olemattomia musiikkimarkkinoita. Niin, se öljyn loppuminen, se on tosiasia. Siitä voidaan tietenkin spekuloida maailman tappiin, että milloin se sitten loppuu. Mutta kaikki ovat samaa mieltä siitä, että jossakin vaiheessa öljy väistämättä loppuu. Ja on melkein sama, milloin se varsinaisesti sitten ehtyy, koska vuosikausia ennen loppumista niin öljyn hinta tulee nousemaan pikkuhiljaa taivaisiin. Ja se on ehkä se pelottavin asia koko tässä skenaariossa. Että vuosi vuodelta öljystä joudutaan maksamaan entistä enemmän. Ja vuosi vuodelta öljyn hinnan nousu rajoittaa ihmisten elämää. Jokainen meistä voi vaikka heti kuvitella, miltä tuntuisi, jos bensalitra maksaisi vaikkapa nyt 3 €. Ja jos bensalitra maksaa 3 €, niin silloin kaikki muukin, mikä liittyy öljyyn, nousee. Kun öljy loppuu, on Paul Robertsin kirjoittama kirja. Tuossa kirjassaan Roberts esittelee 2 mahdollista hahmotelmaa sille, mitä maailmalle tapahtuu, kun öljy loppuu. Ensimmäinen on se, että öljy loppuu niin, että se jostain syystä kuitenkin tulee kaikille ihmisille shokkina. Sen jälkeen ihmiset kautta maailman joutuvat paniikkiin. Siitä seuraa sekasortoa ja sotaa, jolle ei tule loppua. Eli öljyn loppuminen on maailman lopun alku. Toinen vaihtoehto on lempeämpi. Se on eräänlainen siltatalous. Se on siirtymävaihe, jonka aikana maailmassa panostetaan, ja tällä kertaa siis tosissaan panostetaan, vaihtoehtoisten energioiden löytämiseen. Ja Roberts luottaa tässä kirjassaan maailman johtaviin energiayhtiöihin. Hänen mukaansa energiayhtiöt ovat aina osanneet keksiä uusia ratkaisuja siinä vaiheessa, kun pakko on tullut eteen. Mutta se on aina vaatinut sen pakon. Niin, mitäs sitten sen öljyn tilalle? Ehkäpä sitä aurinkoenergiaa. Tämän energiamuodon suurin ongelma on se, ettei sitä osata varastoida vielä. Aurinkoenergiaa on tarjolla yllin kyllin, jos päivä on aurinkoinen. Mutta sateisille päiville sitä ei voida säästää, jos ei sitten omista suurta akkumerta. Ja lisäksi aurinkoenergiaa pidetään loppujen lopuksi aika kalliina energiamuotona. Ja tottahan se tietenkin on, että yhä vielä tällä hetkellä aurinkoenergia on kallista, mutta öljyn hinta on yhä siedettävällä tasolla. Ja tuulivoimalla sillä on sama ongelma kuin auringon valolla. tuuli ei aina puhalla, ja sen takia se tarvitsee täydentävää energiaa kattamaan ne tyvenet päivät. Lisäksi näitä suuria tuulivoimaloita ei voi, tai ei ainakaan pitäisi, sijoittaa ihan asutusten viereen tai juurelle. Kun kerran on seissyt sellaisen tuulivoimala myllyn alla silloin, kun lavat pyörivät, niin silloin tietää, että niistä lähtee sellainen tasaisesti kumiseva matalataajuinen humina, joka ajan mittaan muodostuu kyllä todella häiritseväksi. Lisäksi se lapojen aiheuttama varjo, se tekee sellaista inhottavaa välkettä silmissä, aina kun se humpsahtelee ohi tasaisin väliajoin. No niin, sitten aurinkoenergian ja tuulienergian lisäksi on tietenkin tarjolla ydinvoimaa. Se on halpaa, se on tehokasta, eikä se aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Mutta se radioaktiivinen jäte. Ja sitä paitsi tuo uraanikin on ehtyvä luonnonvara. Tällä hetkellä on arvioitu, että uraania riittäisi 80 vuodeksi. Lyhyemmäksi aikaa, jos ydinvoiman käyttöä maailmalla lisätään rajusti. Ja sehän kuulkaas vasta maailmaa naurattaisi, jos uraani ja öljy loppuisivat samaan aikaan. Hohoho. Niin ja onhan sitten olemassa se hiili. Sitä hiiltä riittää ja pitkäksi ajaksi, mutta hiili on saastuttavaa. Ja maakaasua, sitäkin on, mutta maakaasunkin arvioidaan loppuvan maailmasta 60 vuoden kuluttua. Öljylle on siis olemassa vaihtoehtoja, mutta niihin kaikkiin liittyy ongelmia. Eli jos tässä tällä hetkellä ajatellaan, niin onhan tuo öljy ollut maailmalle aivan ihastuttava energianlähde. Sitä on ollut helppo käsitellä ja kuljettaa, ja sitä paitsi öljyn energiatalous on aivan loistava. Toisin sanoen, siitä on saatu energiaa halvalla. Mutta kun se on nyt vääjäämättömästi loppumassa. Ja valitettavasti vaarallisinta tällä hetkellä on se, että öljyn kallistuminen ja sen jälkeen ehtyminen, se johtaisi typerään ratkaisuun. Ja mikä ihme se olisi, että tekisimme typerän ratkaisun? Niitähän ihmiskunta on tehnyt ennenkin. Ajattele, jos öljy nyt todellakin loppuu, niin tavallinen kansa joutuu siitä luopumaan ensimmäisenä. Mutta maailmassa on taatusti yksi taho, jolle ehtyvää öljyä riittää tulevaisuudessakin. Ja se on se sotilastarkoitus. Ja jos maailman ehtyviä öljypisaroita kaikkialla ohjataan sotilastarkoituksiin, niin silloin siitä on kyllä nauru kaukana. Tästä aiheesta voi jatkaa keskustelua ohjelman nettisivuilla, ja ne löytyvät sieltä tutusta osoitteesta yleradio1.fi.